Kutokana na harakati za kujitafutia riziki kupitia uhalifu kufuatia kutelekezwa kwake na wazazi, Sheila ambaye alikiri kutumia bunduki kuibia abiria kwenye magari ya umma na hata watu kwenye maduka makubwa, anaeleza jinsi alivyoponea chupuchupu kupigwa risasi na maafisa wa polisi wakati yeye na wenzake walikuwa wanatekeleza uhalifu jijini Nairobi.
Kuna time ilikuwa tupatwe. Jusa ile watu wanaiba bank, alafu mtu hata concentrate kwa simu kimpigia, ana concentrate na pesa zenya anachukua, unaona? Guy ilikuwa tupatwe, bali ilikuwa tu bado kidogo hivi tupatwe. Alarm ikalianga, wakatoka gana mlango ya nyuma, unaona? Sasa si mimi najifanya tu mtu hivi hivi. Jusa si yao ndo kona hiyo form, wako na bunduki. Mimi najifanya mtu hivi hivi, yani sijui kitu inaendelea. Ndatoka tu nitembea kama tu kawaida. Sasa unajua mali watakuwa watanipigia simu. Kuja base fulani tuende wapi? Tuende home, unaona?
Na kujisalimisha kwake kulitokana na dhana kwamba huenda sikubaliki katika jamii anamotoka hata baada ya wenzake kupigwa kwa mtutu wa bunduki.
Mtu wa venye mtu anaona, enyewe sai maisha itakuwa maisha gani tukiendelea na hii crime, unaona? Itakuwa maisha poa. Wacha tu reform, watu wote wataendeleaje? Sasa unaona mimi nilireform juu mtoto wangu ndamfanya. Mimi kama kwetu saka singe reform, kwetu mtoto wangu angekubaliwa, unaona? Na babangu walikuwa washasema hata ukipata mimba usijaribu kufanya nini? Kuleta hapa, joto alea. Aenda tu le nao wezi wenzako. Sasa mimi nikasema hakutakuwa na mtu wa kunisaidia. Maybe sasa wakuja wauliwe wote mpaka madem, nani atanisaidia? My relative pia wanitaki, unaona?
Cha usiku, msichana mchanga aliyekiri kutumia dawa za kulevya kuwapooza wateja wake wanaopania kufanya mapenzi naye katika mitaa ya kifahari viungani mwa jiji la Nairobi, anaeleza jinsi familia yake ilivyomdekeza hadi kiwango cha kujichumia riziki kwa njia isiyofaa.
Mimi niko nanga hiyo maisha bado kuna venye itanihatarisha kwa mashamu. Nikona, saa hapa saa sina otherwise. Familia yangu, yes, wanafurahianga tana ile pesa nakuja na, lakini hawajongi mali natoa. Sinajua kuna mtu naeza kuentertainingi. Kama zile pesa naleta, hata wakulizi, wanakuambia wewe ni aje, sasa ujue saa hitu kwa udu, kuito tuna pesa za kula, ama tuna pesa house rent. Itabidi mimi nimejitolea naenda out. Naenda na hamu na wasi wakubwa, na lala nao. Hata singine nikikunywa pombe nimejisahau. Hata mtu atanalala na mimi naenda na pesa angu. Naona, asubuhi naamka naenda bila pesa, naenda kerai, naitwa kerai. Naenda kerai, sina do.
Cha usiku akielezea changamoto zinazomkabili hata baada ya kujirudi na kujiepusha na matumizi ya dawa za kulevya.
Sasa mimi, maisha yangu, mimi imagine, mpaka saa hizi, mimi kitu tu mimi yenye nilikuwa natumia, na bado saa hizi nitoka ni weed peke yake. Kila kitu mimi najua sasa itakuwa sawa. Juu sengine masponsa wengine wanipigia simu naonesha niko busy, niko na class.
Na sasa ana ujumbe kwa wasichana wanaojiingiza katika vitendo kama hivi alivyojiingiza yeye.
Mimi nawaomba tu azeni madam rika yangu, mimi nao I'm 21. Mimi nawaomba tu sana mambo ya sponsor. Kwanza sponsor ndio wamechezesha madam sana. Wanafanya wanapotelea maisha yao. Naomba tu sponsor tu wao kwanza, mambo ya masponsor tu achore sana sana.
Cha urembo ambaye pia alieleza wazi jinsi alivyojiingiza katika biashara ya kuwapora wateja wake kudhibiti tendo la kimapenzi, anaeleza kuwa anajutia kujihusisha na shughuli hiyo.
Mimi nilichange, mamangu hakuna chenye anajua, hata kama nimechange siwezi mwambia. Cha time unakosa hadi 100, unasikia kama unaweza rudi, lakini kitu inanifanyanga mimi nikose kurudi ni kukumbuka there is one person aliumia sababu yangu. Sasa sitakangi mangeri nikose, inawe kuna venye tajileta, ama niende nitafute hapo nje kazi yenye naweza fanya nipo pesa kuliko kwenda kuibia mtu, sababu hiyo ni kaa wizi.
Kupitia utafiti wa mwaka 2016 uliofanywa na kituo cha utafiti wa uhalifu nchini Kenya, wanawake kwa 11.3% wameripotiwa kushiriki kwenye uhalifu na uhusisho na vurugu, huku 35% ya wanawake jijini Nairobi wakiripotiwa kujihusisha na wizi. Aidha, sababu zinazochangia uhalifu huu ni ukosefu wa ajira kwa 64.5%, umaskini kwa 44.7%, matumizi ya dawa za kulevya kwa 28.9%, na shinikizo la rika kwa 9.4%. Betty Adera, msimamizi wa kituo cha kurudi tabia za wasichana wanaojihusisha na uhalifu jijini Nairobi kiitwacho Dreams, kinachoshirikiana na Global Communities kuwapa mafunzo wanawake wanaopitia unyanyasaji jijini Nairobi, anaeleza hatua wanazochukua kuwarudi wasichana hawa.
Tusipowapata tuwaingize ndani ya miradi, ni wasichana ambao watapotea. Wengi wao wameingia katika uhalifu, wameishi na wale ambao ni wahalifu, na wameshika vitu vingi vibaya ambavyo vingeweza kuhatarisha hata maisha yao. Sasa katika Dreams tunawatafuta mitaani, tunawaleta kwa Dreams, tunawasomesha, tunawasafisha, tunawapatia mawaidha, tunawapatia support ili waanze hata mabiashara zao, ili tuwainue kiuchumi, kwa sababu hiyo ndio njia moja ambayo tunasikia kutoka kwao ya kuwa inawafanya wanaingia katika uhalifu.
Aidha, Betty anasisitiza kuwa kurudi tabia za wasichana hawa kunategemea mno kujitolea kwa waathiriwa wenyewe kukumbatia mafunzo wanayopewa.
Wasichana hao wakiwa reformed, kitu cha kwanza ni wenyewe watarudi nyumbani na watafute wasichana kama hao, ili pia waweze kuwaleta ndani ya mradi na pia kuwapatia mawaidha kila siku juu hao washapitia hayo.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.